Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak, 21. februar, ovo su vijesti dana. Ministri inostranih poslova na današnjem sastanku raspravljaju o krizi u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i sigurnost, Josep Borrell, je uoči sastanka rekao:
Don't dismiss the importance of what is happening in Bosnia and Herzegovina.
Nemojte zanemariti važnost onoga što se dešava u Bosni i Hercegovini. To će zauzeti važan dio našeg današnjeg sastanka, jer se u Bosni i Hercegovini pojačava nacionalistička i separatistička retorika i ugrožava stabilnost, čak i integritet zemlje. Ministri će morati da donesu odluku kako da zaustave ovu dinamiku u Bosni i Hercegovini i da izbjegnu da se zemlja raspadne na komade. Ovo je kritična situacija i ministri će morati da donesu neke odluke o tome.
Osim krizu u Bosni i Hercegovini, šefovi evropske diplomatije razmatraju i sigurnosnu situaciju u Ukrajini, te novi razvoj događaja u vezi s ruskom povećanom vojnom prisutnošću oko Ukrajine. I OSCE danas na vanrednom sastanku razgovara o krizi u Ukrajini, a Biden i Putin načelno pristali na samit o ukrajinskoj krizi na Macronov prijedlog. Australija ponovo otvorila međunarodnu granicu po prvi put u skoro dvije godine. Grčki vatrogasci i obalska straža nastavljaju potragu za 10 osoba koji se još vode kao nestale u požaru na trajektu prošle sedmice u kojem je poginuo vozač kamiona. U Bosni i Hercegovini 303 novozaraženih, od posljedica koronavirusa preminula 31 osoba. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, uz moguću kišu u Hercegovini i snijeg ponegdje u Bosni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte što kažu mještani sela Taleža i Cerovac nakon usvojenog zoning plana za izgradnju Trebinjskog aerodroma na njihovoj zemlji. Još ne znaju ništa, ni otkupnu cijenu zemljišta. Risto Bašić kaže:
Ja ne znam da je ikome ponuđeno, meni nije, a poprilično zemljišta moga bit će zahvaćeno za potrebe aerodroma. Ne vjerujem da je i sa kim drugim razgovarano na tu temu.
A poslušajte priču o običaju pobratinstva različitih nacionalnosti u Prizrenu, za šta ratovi nikad nisu bili prepreka.
Kad bi počeo da nabrajam koliko je to pobratinstvo rešilo problema Srba, pa i ostalih, onda je to stvarno nešto za divljenje.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
U Mostaru bi u utorak trebali biti nastavljeni pregovori predstavnika političkih stranaka o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Najavio je to lider HDZ-a Dragan Čović nakon sjednice Hrvatskog narodnog sabora koja je održana u subotu u Mostaru. Inače, stranke koje djeluju u okviru HNS-a zaključile su da neće biti ispunjeni uslovi za održavanje opštih izbora ukoliko ne bude izmijenjen postojeći izborni zakon. Na zasjedanju HNS-a najavljeno je također preduzimanje koraka za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine ukoliko se nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda. Ovaj zaključak izazvao je osude u dijelu javnosti gdje je protumačen kao ponovno otvaranje priče o formiranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. O tome više u temi Marije Augustinović.
Hrvatski narodni sabor, koji okuplja političke predstavnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, smatra neophodnim nastaviti razgovore o izbornim reformama u BiH. Nakon zasjedanja HNS-a tokom proteklog vikenda u Mostaru, poručeno je da bez dogovora o izmjenama izbornog zakona neće biti ni uvjeta za održavanje oktobarskih općih izbora. Profesor međunarodnih odnosa Zlatko Hadžidedić kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi način na koji bi HNS mogao spriječiti održavanje izbora.
Ja ne vidim kako bi to HNS mogao na bilo koji način da omete održavanje izbora. Mislim, osim fizičkim putem, a u tom slučaju zaista čine ozbiljan prekršaj, odnosno ozbiljan kriminalni akt. A to nije ništa, to je pucanje iz prazne puške, kakav smiješni ultimatum. Oni nemaju nikakav politički kapacitet, nikakvu moć da spriječe bilo šta.
Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja iz Mostara pak smatra da se stranke okupljene u HNS-u neće odlučiti na bojkot općih izbora, nego da će iskoristiti sva pravna i politička sredstva da do njih ne dođe. U tom kontekstu on ističe da postoji praznina u izbornom zakonu, jer nije provedena odluka Ustavnog suda BiH iz 2016. godine u slučaju Ljubić. Ovom odlukom naložena je izmjena izbornog zakona BiH kako bi bilo osigurano da delegati u Domu naroda parlamenta Federacije BiH budu legitimni predstavnici konstitutivnih naroda.
Također u odluci u Ljubić Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jasno stoji da se načelo legitimnog predstavljanja konstitutivnih naroda mora primeniti na svim administrativno-političkim nivoima, što uključuje i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. U sadašnjem stanju, ako ne dođe do dogovora, izbori se sada ne mogu održati.
Nakon subotnjeg zasjedanja HNS-a, najviše komentara izazvala je najava da će stranke s hrvatskim predznakom pokrenuti pravne procedure i političke korake za novu institucionalnu i teritorijalnu organizaciju Bosne i Hercegovine, ukoliko se i dalje nastavi s procesom dekonstituiranja hrvatskog naroda. Ovakav zaključak je u dijelu javnosti protumačen kao nastavak priče o formiranju trećeg entiteta u BiH. Ponovo Sitarski i Hadži Dedić.
To se odmah dočekalo praktično na nož kao nešto nelegitimno, a zanimljivo u isto vrijeme i sve te stranke koje su reagovale na taj način upućuju inicijative za promjenu ovlaštenja pojedinih organa vlasti.
Sve to što oni kažu je apsolutno apsurdno sa bilo kakvog pravnog i političkog stanovišta, ali mi živimo u tom apsurdistanu, tako ću ga nazvati, gdje je zapravo svačija želja eto postaje nama svima ovdje zapovjed.
A šta građani misle o porukama iz HNS-a, govore Ivan Ante i Mate iz Livna.
Mislim da se tu radi o nekom pritisku, da se to riješi sad, pošto je malo razočaravajuće što se o tome sad priča kad je izborna godina.
Žao mi, ali ne pratim politiku i stvarno nisam upoznat ni sa čim iz tog.
Parafraziraću Černiševskog, koji je rekao da je kobasica važnija od Šekspira. Samim time svu tu halabuku oko Hrvatskog narodnog sabora, borbe za identitet i slično smatram besmislenom.
Inače, svi dosadašnji pregovori o izmjenama izbornog zakonodavstva završeni su bezuspješno. Najspornija pitanja su izbor članova predsjedništva BiH i izboru Domove naroda, o čemu su stavovi hrvatskih i bošnjačkih stranaka godinama suprotstavljeni. Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj, kada se očekuje raspisivanje općih izbora u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Azema Avdića Srbije je 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio babu, tačnije MUP Srbije koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga dželatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbija zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Sindikat Brčko distrikta zatražio je od brčanske vlade da što prije interveniše kako bi se zaustavio rast cijena osnovnih životnih namirnica. U sindikatu tvrde da je porastom cijena ugrožena egzistencija velikog broja radnika u Brčko distriktu, posebno onih zaposlenih u realnom sektoru. Više o tome ima Zoran Matkić.
Cijene skoro svakodnevno rastu, a plaće radnika ostaju nepromijenjene ili pak simbolično se povećavaju, kaže predsjednik sindikata Brčko distrikta Igor Babić.
Sve više ljudi dolazi i žali nam se i zajedno sa Udruženjem za zaštitu potrošača pokrenut ćemo tu inicijativu da vlada učini sve da osnovne životne namirnice, odnosno da maržu na osnovne životne namirnice ograniči na neki vremenski period, da ona ne ide u ovom pravcu, jer ovo poskupljenje većina građana Brčkog distrikta koji imaju neku, da kažemo, prosječnu platu ne može da isprati i ne može da obezbijedi osnovne životne namirnice za život.
Radnici koji imaju ispod prosječna mjesečna primanja, a njih je veliki broj, dovedeni su na sam rub egzistencije, naglašava Babić.
Velika većina članova sindikata koji ima platu ispod prosječne, bilo prosječne plate negdje oko 970 maraka, međutim tu je kada se uzme prosjek uposlenika i na budžetu i uposlenika u realnom sektoru, smatramo da veliki broj, znači članstvo koje ima platu ispod, a ispod te prosječne, a to su one plate od 650 do 700 konvertibilnih maraka, ne može da isplati ovaj rast cijena i da obezbijedi neke normalne uslove za život.
Predsjednik Brčanskog sindikata kaže da se enormno povećanje cijena osnovnih životnih namirnica često pokušava opravdati pandemijom koronavirusa. Pandemija je samo pokriće za porast cijena, primjerice sredstava za higijenu i prehrambeni artikala. Stoga sindikat traži da vlada ograniči trgovačke marže, no slabi su izgledi da na ovakav način vlada djeluje obzirom da je formiranje cijena prepušteno tržištu. No vlada može djelovati putem poticaja onima koji ne dižu cijene i time ublažiti udar na životnu egzistenciju radnika. U suprotnom, sve će biti veći broj onih koji bolje uvjete življenja vide u nekoj od zemalja Europske unije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nedavno je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o usvajanju zoning plana za izgradnju Trebinjskog aerodroma. Ovom odlukom stekli su se preduslovi za naredne korake ka početku izgradnje aerodroma. A zoning planom obuhvaćeno je preko 1200 hektara površine na lokaciji sela Taleža i Cerovac. Više detalja u prilogu Nebojše Kolaka.
I dok se uveliko govori o usvojenom zoning planu, mještani sela Cerovac i Taleža, koji su vlasnici zemlje na kojoj će se aerodrom graditi, ne znaju ništa šta će se dalje dešavati. Još uvijek ne znaju otkupnu cijenu zemljišta. Risto Bašić, mještanin sela Cerovac.
Ja ne znam da je ikome ponuđeno, meni nije. A poprilično zemljišta moga bit će zahvaćeno za potrebe aerodroma. Ne vjerujem da je i sa kim drugim razgovarano na tu temu.
Milenko Ignjatić, mještanin sela Taleža.
Pa pouzdano za sada nemamo ništa. Znamo da je najavljena eksproprijacija na proljeće, a ostalo evidentno je da su urađene određene ispitivanja na terenu i to je to.
Ove riječi potvrđuje i Mladen Stanković, direktor aerodroma Trebinje.
Što se tiče otkupne cene, Republička uprava za geodetske i imovinske pravne poslove je sprovela procjenu vrednosti zemljišta. Nezavisni veštaci su utvrdili njenu vrednost, tako da mi kao zainteresovana strana postupat ćemo prema rješenjima koje su doneli ti veštaci.
Ekspropriacija će se raditi po zakonu koji je Narodna skupština Republike Srpske donijela u septembru 2020. godine, a radit će se po skraćenom postupku. Borko Čaruka, šef područne jedinice geodetske uprave Trebinje.
Gdje ćemo stranke da pozovemo i na licu mjesta sa njima da utvrdimo sve nejasnoće i ujedno im prikažemo nekretnine koje su u njihovom vlasništvu.
Kako saznajemo, problem su ostavinske rasprave pošto je veliki broj vlasnika na određenim parcelama. Direktor aerodroma ističe da imaju dobru saradnju sa svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini. Stanković.
Sa svim institucijama sa kojima treba da sarađujemo, saradnja postoji i ona je na dosta visokom nivou.
Kompletno zemljište nije u privatnom vlasništvu. Čaruka.
Predmeti su formirani po katastarskim opštinama. Oko 12% je državnog zemljišta, ostalo su privatna lica.
Kada će se zvanično krenuti sa radovima još uvijek se ne zna. Trenutno su urađeni pristupni putevi gdje mašine rade na geomorfološkim istraživanjima sastava tla. Istrebenja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Nakon najava iz francuskog predsjedništva da su američki predsjednik Joe Biden i ruski predsjednik Vladimir Putin načelno pristali na samit o Ukrajini na prijedlog francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kao mogući put izlaska iz krize oko Ukrajine, iz Kremlja su poručili da je rano za ovakve razgovore. Pripremila Mila Đurđević.
Tenzije oko Ukrajine rastu, rekao je novinarima portparol Kremlja Dmitri Peskov, ali su diplomatski kontakti aktivni. U ranijem saopštenju u kom je Bela kuća potvrdila da je načelno spremna na samit zvaničnom Moskvom, istaknuto je da sve ukazuje da Rusija, kako se navodi, nastavlja pripreme za sveobuhvatni napad na Ukrajinu vrlo brzo. Ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitro Kuleba izjavio je sinoć da je došlo vreme za teške odluke.
Prošao je period kada je bilo dovoljno izgovoriti reči podrške Ukrajini i vratiti se kući čiste savesti. Došlo je vreme za donošenje odluka. Tražimo i predlažemo našim partnerima da preduzmu akciju na ovim osnovama. Prvo, diplomatija. To je nešto o čemu sam već govorio na početku. Drugo, nove zalihe odbrambenog naoružanja i svega što je potrebno osim naoružavanja za jačanje naših oružanih snaga. Treće, to je uvođenje sankcija.
Treće, zastosovanje sankcija.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku Jose Borrell izjavio je uoči današnjeg samita Saveta spoljnih poslova Evropske unije da će sazvati vanredni sastanak ovog tela kada za to bude potrebe.
I will call for an extraordinary meeting.
Sazvaću vanredni sastanak Saveta za spoljne poslove i izneću predlog o sankcijama Rusiji u pravom trenutku. Kada dođe trenutak, sazvaću vanredni sastanak, jer odluka o sankcijama jeste u nadležnosti spoljnih poslova Saveta.
It's a competence of the Council.
Ministar spoljnih poslova Danske Jeppe Kofod izjavio je također pre samita ministara spoljnih poslova Evropske unije da Rusija mora da prestane sa pretnjama.
They have to end that.
Oni moraju da prekinu svoje pretnje, vojne pretnje, da napadnu drugu zemlju, Ukrajinu. Moraju da sednu za pregovarački sto i moraju da prihvate evropski bezbednosni poredak, gde su zemlje u Evropi slobodne da izaberu sopstveni bezbednosni aranžman. To važi za Ukrajinu, važi za Finsku ili Švedsku ili bilo koju drugu zemlju. To je na svakoj zemlji da odluči i Rusija nema prava veta na odluke drugih zemalja.
Have no veto over other countries.
Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pandemija koronavirusa povećala je učešće ljekara u javnom životu Srbije, a neki od njih su u oči izbora i politički angažovani, kako uz vladajuću Srpsku naprednu stranku, tako i u opoziciji. Pripremila Iva Martinović.
Znate, on najpoželjniji zet je lekar. Preslikava se to zaista i na politiku.
Kaže politikolog Boban Stojanović, a šta je to što lekare vuče politici?
Dve su ključne stvari. Jedna je potreba da na neki način pomognete svojoj zemlji jer želite nešto da unapredite, a drugo je lični interes.
Listu Srpske napredne stranke predsjednika Aleksandra Vučića predvodi direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Danica Grujičić. Ponudu da bude prva na listi prihvatila je, kako je rekla, zbog svega što je urađeno u celoj Srbiji.
Ja sam se uvek zalagala da u politici moraju da budu ljudi sa biografijama. Ja znam ko sam i znam šta sam radila svih ovih 40 godina koliko se bavim medicinom.
Od 2004. bavi se i politikom u kojoj je ušla kao članica tada vladajuće demokratske stranke. 8 godina kasnije bila je kandidatkinja za predsjednicu Srbije ispred Socijaldemokratskog saveza. Danas je na čelu koordinacionog tela koje je država osnovala sa ciljem da dokaže navodnu vezu između NATO intervencije i porasta malignih bolesti u Srbiji. Na početku pandemije koronavirusa tvrdila je da se radi o specifičnoj vrsti biološkog rata i kasnije izjavljivala da je virus nastao u laboratoriji. Podržala je pulmologa Branimira Nestorovića nakon njegovih izjava da je korona najsmešniji virus na svetu, ali i pozivala na vakcinaciju.
Nije nova u politici, znači zna kako neke stvari funkcionišu.
Kaže Boban Stojanović i ocenjuje da naprednjaci izborom Danice Grujičić pokušavaju da privuku desno orijentisane birače.
To je nešto što je potencijalno opet ugroženo biračko telo SNS-a iz pravca, da kažem, tih antiglobalističkih, nacionalnih, konzervativnih pokreta.
Učešćem na listi, podršku predsjedniku Srbije i naprednjacima dala je i direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Jelena Begović. Za razliku od Grujičić i Begović, koje su naprednjake podržale kao nestranačke ličnosti, vladajućoj stranci se tokom pandemije priključila epidemiološkinja i aktuelna ministarka za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević.
Matrica je uvijek ista. Ljudi od prioriteta i onih profesija koje su građanima vidljivi, koji na taj način pozajmljuju svoj kredibilitet same listi, odnosno stranci. To je ključ.
Kaže Raša Nedeljkov iz nevladine organizacije CRTA. Za razliku od početka pandemije, kada su građani prikovani uz televizore pratili izveštaje lekara o broju novozaraženih i umrlih i aplaudirali njihovim naporima i žrtvama u COVID bolnicama, dve godine kasnije upozorenje i pozivi na poštovanje mera i vakcinaciju u delu javnosti nisu popularni.
Lekari koji se zalažu za vakcine, za restriktivne mere, nisu poželjni politički ni vlasti, a boga mi ni opoziciji.
Šira javnost upoznala ga je krajem februara 2020. kada je dve sedmice pred proglašenje pandemije koronu nazvao najsmešnijim virusom na svetu i pozvao žene da šopinguju u Italiji u trenutku kada je virus žestoko pogađao sever te države. Pulmolog Branimir Nestorović osnovao je pokret Vitezovi reda Zmaja i ne isključuje mogućnost ulaska u politiku i kandidature na izborima. Sa druge strane, neki od lekara i medicinskih radnika koji su tokom pandemije u okviru udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a kritikovali odgovor vlasti na epidemiju, danas su angažovani u građanskim pokretima.
Definicija intelektualca je da osim svog posla promišlja i o društvu u kome živi i ako može da ga popravi. I onda to se obično radi po savesti i onda tu odmah lako prepoznate i motive.
Kaže epidemiolog u penziji Zoran Radovanović. Oni, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Rade Panić, članovi su Saveta Skupštine Slobodne Srbije, koje podržava listu levih građanskih i ekoloških pokreta i stranaka Moramo. Pulmolog Dejan Žujović, član je opozicionog pokreta Za sve moje ljude i izlazi na izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
U Prizrenu, gradu na Kosovu, u kojem žive različite nacionalnosti, ratovi nisu bili prepreka za suživot i uvažavanje, pa je običaj bratimljenja i danas rasprostranjen. Kako javlja Refki Alija, to je posebno prisutno u krajevima Šar planine.
U skladu sa onom narodnom, poštuj druge kao što poštuješ sebe i svoje.
Pobratinstvo je jedna posebna priča za ovaj naš deo, naravno i za deo Podgore i gore. To je nešto gdje nema ni jedne jedine mrlje u bilo kojoj situaciji. Kad bi počeo da nabrajam koliko je to pobratinstvo rešilo problema Srba pa i ostalih, onda je to stvarno nešto za divljenje. Mislim da su bolji pobratimski odnosi nego bratski odnosi i sestranski odnosi. Jer kad razmišljam o tome, vrlo često nailazim na primjere da se braća posvađaju, ali ne mogu da ti kažem ni jedan primjer da se pobratimi posvađali ili nisu jedan drugome pomogli u nekoj situaciji.
Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa odnose i suživot tri naroda. Momčilo Ilić, profesor matematike u penziji, koji sa suprugom živi u Mušnikovu, selu sa najvećim brojem preostalih Srba u ovom kraju. U 18 sela Podšarplaninskog kraja živi 10.000 stanovnika. U većini njih, često kuća do kuće, vekovima žive meštani različitih nacionalnosti i veroispovesti, muslimani i pravoslavci. Mušnikovo je multietničko i multikonfesionalno selo sa oko 2.000 stanovnika. U donjem starijem delu žive Srbi, a u gornjem Bošnjaci i Albanci. Svi govore istim jezikom, bosanskim ili srpskim. Said Velija, penzionisani šumar iz Mušnikova, Bošnjak po nacionalnosti, smatra da je suživot na nivou. On pojašnjava i da komšije različitih nacionalnosti nikada nisu prestali da se druže.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, nikada nije prestalo.
U Seocetu Živinjane, gdje živi samo jedna srpska familija, saradnja sa pripadnicima drugih nacionalnosti također im omogućava da kako tako ekonomski opstanu. Pošto imaju baštu, povrće koje tu uzgajaju, poput salate, kupusa i sličnog, prodaju vlasnicima restorana u obližnjem bošnjačkom selu Rečane. Srbin je vrstan bravar, pa kod njega gvozdana vrata i ograde naručuju Bošnjaci iz ovog podšarplaninskog kraja, ali i Albanci i Turci iz desetaka kilometara udaljenog Prizrena. Majstor je skoro 40 godina, radi kvalitetno, po prihvatljivim cenama i mušterijama ništa drugo ne treba. O tome da ovom kraju nema problema na međuetničkom planu za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno i iz regionalne policije sa sedištem u Prizrenu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prizrena, Refki Alija.
U novom izdanju Zaviri ispod površine zavirili smo u knjige. Koliko čitamo? Da li nam internet i streamovi utiču na kulturu čitanja? Da li nam se u očima vide sve nepročitane knjige, kao što kaže jedan od sagovornika podcasta? I šta nam to donose knjige? Istražila Leila Omeragić-Ćatić.
Kako društvene mreže, internet i sve te stvari utiču na čitanje knjiga? Ja se više bojim da ne počne uticati na pisanje knjiga, pa da se pisci ne prekontaju ono kao, što bi ja pisao sad knjigu od 500 strana kad je ljudima dovoljno 5 rečenica. Uvod, zaplet, kraj i to ti je to.
A ali da bih kao spisateljica željna koje riječi više pa od prosto proširenog do složenog romana dobacila do digitalne generacije, šta mi je činiti?
Trenutno gdje možemo iskoristiti digitalne alate da baš putem ti nekih kratkih tekstova gdje negdje putem ti kratkih citata pisci imaju mogućnost da se na taj način probiju i da na taj način postanu zapoznani kod mladih ljudi i da nakon toga i kada objave svoju knjigu imaju dakle publiku koju će već plasirati u knjigu.
Ja mislim da kod nekih ljudi digitalno doba svakako može pokopati čitanje. U nekom širem civilizacionom obimu to verujem da se neće desiti. Ako će se to desiti, onda će nestati civilizacija.
To je bilo pitanje, može li književnost da promeni svijet? Naravno da ne može. I moj odgovor je bio da je književnost može da pomogne da ga lakše podneseš. Da ga malo bolje razumeš i što bi moj prijatelj Nenad Vučković rekao, ja verujem da posle čitanja dobre knjige čitalac bude malo bolji.
Oko sebe sve više vidim ljude kojima se očima vidi svaka nepročitana knjiga.
O čitanju hoću da pričam. Dakle, nije ni od onih koji se ne učinu čoču.
Baš o čitanju.
Baš o čitanju, jeste. I čitalačkim navikama. Knjiga.
Da, zemlju pogriješili.
A ne, nije baš tako.
Nije,
evo, ja sam pročitala kroz grad i ne mogu da nađem baš ni ljude koji kažu da ne čitaju. Ima oni koji ne mogu.
Svi kažu da čitaju. Kad bi malo propitali, to pitanje kako bi bilo.
Novu epizodu podcasta Zaviri ispod površine, kao i sva ostala izdanja Radija Slobodna Evropa, slušajte na slobodnaevropa.org, kao i na Google podcastima, iTunesu i Spotifyu.
Predstavnici Nacionalnog parka Una prezentirali su u Bihaću idejni projekat izgradnje žičare koja bi trebala povezivati srednjovjekovni grad Ostrovica sa Kulenbakufom. Dio je ovo stalnih nastojanja na obogaćivanju turističke ponude najmlađeg nacionalnog parka u Bosni i Hercegovini. Ovu priču zabilježila je Azra Bajrić.
O izgradnji žičare koja bi povezala srednjovjekovni stari grad Ostrovicu i Kulenbakuf razmišlja se već godinama. Prvi konkretni korak učinjen je izradom idejnog projekta. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Nakon toga mislim da će elaborat u svakom slučaju pokazati financijsku opravdanost ove investicije i tek tada ćemo moći ići na tržište kapitala u cilju iznalaženja financijskih sredstava za realizaciju projekta, odnosno ove ideje i modaliteta, naravno, izgradnje. Tu se može govoriti o kreditnom zaduženju, o javno-privatnom partnerstvu ili na kraju možda i kroz uključivanje pojedinih zainteresiranih investitora i vezano za investiciju u smislu izdavanja koncesija.
Već i prije prezentacije bio je evidentan interes potencijalnih ulagača, sada su i formalno otvorena vrata procesu apliciranja prema raznim fondovima. Osim očekivane podrške osnivača, Vlade Federacije BiH, pružit će i grad Bihać, istakao je tokom prezentacije gradonačelnik Šuhret Faslić.
Još jedan projekat je, ukoliko hoćemo da ga realizujemo, mora da se udruže sve nivoji vlasti, dakle grad Bihać, Unsko-sanski kanton, federacija, država, samo tako to možemo uraditi.
Realizacija ovog projekta svakako bi obogatila i turističku ponudu najmlađeg nacionalnog parka u Bosni i Hercegovini, jedinog u federaciji. No, kao i od same uspostave parka, najviše očekuju mještani Kulenbakufa, Alija Dervišević, predsjednik mjesne zajednice.
Idealan projekt koji bi mnogo značio za naše mještane mjesne zajednice Kulenbakuf. Znači, to prvo bilo veća posjetljivost samih turista. Znači, to bi bilo idealna situacija gdje bi se na razinu. Mi imamo negdje oko 300 ležajeva. Znači, svi se skoro većinom 70% mještana bavi se turizmom.
I pored pandemije, Nacionalni park Una prošle godine posjetilo 102.000 turista. Od ove se još više očekuje. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Od proljeća ove godine bit će u ponudi obilazak Nacionalnog parka, odnosno mikrolokalitete Štrbački Buk i u noćnim satima.
Izradu idejnog projekta finansiralo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Izgradnja žičare koja bi povezala srednjovjekovni grad Ostrovicu i Kulenbakuf je višemilijonski projekat, a njegova realizacija omogućila bi posjetiocima sasvim novi doživljaj najatraktivnijeg dijela Nacionalnog parka Una. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.